Angelii suis mandavite te, ut custodiante in omnibus viis tuis, in manibus portabunte, neunquam offendas ad lapidem pedem tuum.